Cuvântul Scripturii. Aspra care aș vrea să mă opresc pentru început în ocazia aceasta este din Cartea Psalmilor, un psalm deosebit de frumos, cuprinzător, cu multe gânduri. Voi alege unul dintre ele asupra căruia aș vrea să medităm împreună, psalmul 139. Pentru început vreau să citesc primele 6 versete care arată despre omniprezența lui Dumnezeu, despre purtarea lui de grijă, despre bunătatea și îndurarea cu care se raportează la noi oamenii, oferindu-ne ocrotire, sprijin, binecuvântare și călăuzire. Iată care sunt cuvintele lui David. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele. Căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și Tu, Doamne, îl și cunoști în totul. Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. O știință atât de minunată este mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să o pot prinde. Ce frumoase gânduri! Un Dumnezeu care ne cunoaște, ne știe pe fiecare, ne cunoaște nu numai numele, dar și experiențele noastre și bucuriile și necazurile. Oamenii ne pot uita, dar El niciodată nu ne va uita. Te-am săpat pe palmele mele, este asigurarea oferită nouă prin profetul Isaia din partea lui Dumnezeu. Știe totul despre noi și când stăm jos, că suntem prea obosiți, și când ne sculăm pentru că avem multe planuri care vrem să le realizăm. Dar Dumnezeu este Cel care ne cunoaște, cunoaște toate căile noastre. Știe și ce gândim, știe și ce intenționăm, dar în același timp, în bunătatea sa, ne lasă libertatea de acțiune, ne oferă dragostea sa, ne oferă purtarea sa de grijă, ne înconjoară cu îndurările sale. Și această imagine este atât de frumoasă, Tu mă înconjori pe dinapoi și pe dinainte și spui mâna peste mine. De multe ori de trecut îmi este teamă. Aș vrea ca el să fie închis pentru totdeauna, dar știți că Dumnezeu va duce la judecată orice faptă, fie bună, fie rea. Totul va fi scos la lumină, nu-i așa? Că și dumneavoastră sunteți în situația în care, gândindu-vă, sunt aspecte din viața dumneavoastră care n-ați vrea să fie cunoscute, să fie făcute public, să le mai știe cineva. Ei bine, avem un Dumnezeu care își așează mâna înapoi a noastră, mâna îndurării sale, mâna Evangheliei sale, e acea putere a Harului Său care ne iartă trecutul. Da, El ne înconjoară pe dinapoi cu Harul Său, cu bunătatea Sa, cu iertarea Sa. În același timp, El ne înconjoară și pe dinainte. În față avem viitorul și uneori ne este teamă, nu știm ce va aduce ziua de mâine, dar El își așează mâna în fața noastră și ne protejează, ne ocrotește, putem păși în siguranță, putem merge cu încredere, putem trăi prin credință, dar își pune și mâna peste mine, își așează mâna peste tine, pentru că El aduce binecuvântare. Este cu adevărat o știință atât de minunată, un Dumnezeu atât de bun, un Dumnezeu atât de minunat, un Dumnezeu care mă cunoaște în mod personal, de parcă aș fi singura persoană de pe pământul acesta. Un Dumnezeu care îmi rezolvă trecutul, un Dumnezeu care mă asigură în ce privește viitorul de ocrotire și protecție. Un Dumnezeu care mi-aduce binecuvântare. Este o știință atât de minunată, mai presus de puterile mele, este prea înaltă ca să pot prinde. Ce bine că avem un astfel de Dumnezeu care ne cunoaște, ne știe. Dar interesant că după ce psalmistul scoate în evidență și alte aspecte deosebite ale planului, ale providenței, ale călăuzirii lui Dumnezeu, în final acestui psalm deosebit adresează o rugăciune. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaștem inima. Încearcă-mă și cunoaștem gândurile. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. M-a preocupat gândul acesta, Doamne, cercetează-mă și cunoaștem inima. nu în sensul că are nevoie Dumnezeu să ne cerceteze, ci să ne cerceteze de așa manieră încât și noi să ne înțelegem situația. Chiar dacă ar fi să trec prin încercare, spune psalmistul, încearcă-mă, cunoaște-mi gândurile, pentru că vreau să nu fiu pe calea rea, vreau să fiu pe calea veșniciei, vreau să nu fi trăit zadarnic pe pământul acesta, vreau prin harul tău să mă bucur de viața veșnică, de intrarea în slava împărăției tale. De aceea este o rugăciune arzătoare și de mare importanță. Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mă, pentru că s-ar putea eu să pozez bine, să arăt bine ca și creștin, chiar și familia mea să aibă impresie bună, nu mai vorbesc de cei care sunt în anturajul meu, dar totuși inima mea să nu-ți aparțină cu totul ție. Să fie o problemă acolo profundă la inima mea, spunea profetul Ieremia, inima este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? De fapt, vreau să menționez faptul că în Scriptură, atunci când se menționează inima potrivit înțelegerii celor care au scris Scriptura și de fapt era înțelegerea generală a timpului respectiv, când se refereau la inimă, se refereau la esența persoanei. Era privită inima ca sediu al gândirii, sediu al voinței, sediu al acțiunii. Inima ca o chintesență a persoanei, a eu-lui. De aceea, când spune psalmistul, cercetează-mi inima, nu se referă la inima fizică, ci inima din punct de vedere spiritual. Aș vrea să abordez din acest punct de vedere, în ocazia aceasta, acest gând, Doamne, cercetează-mă, cunoaște-mi inima. Și atunci când am privit mai îndeaproape subiectul acesta, cum poate fi inima noastră, ce situații s-ar putea găsi în inima noastră care să dovedească din nefericire că suntem pe o cale rea, unde trebuie să intervină Dumnezeu astfel încât să fim duși pe calea veșniciei, cum poate fi rezolvată situația inimii noastre, sau mai exact, așa cum inima fizică este atinsă de boli și din nefericire țara noastră este pe un loc fruntaș în ce privește mortalitatea datorată bolilor de inimă. Cred că suntem chiar pe primul loc în Europa și în ce privește inima spirituală. Și aș vrea de acum încolo, când mă refer la inimă, să înțelegeți aspectul spiritual al vieții. Inima așa cum este privită ea de către Scriptură și vreau să folosesc anumite pasaje din Sfânta Scriptură, anumite expresii ale Scripturii și în ocazia aceasta aș vrea să vorbesc despre câteva boli de inimă. Aș vrea să vorbesc din perspectiva aceasta a dorinței lui Dumnezeu să ne cerceteze. Spune Apostolul Pavel, fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Este necesar ca fiecare să privească și să se cerceteze în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Chiar dacă diagnosticul care va fi fixat sau pot fi mai multe boli de inimă, este acest diagnostic extrem de grav. Ne este rușine cu un astfel de diagnostic. Nu ne place că suferim de o astfel de boală. Nu aici este tragedia. Mai mare tragedie este să ai boala și să nu știi că o ai. Dacă ești conștient de boala care o ai, cu siguranță că vei căuta un medic. Dacă vei ști că există un medic care are remediul, are medicamentul pentru boala ta, dacă vei ști că medicul este disponibil, iar resursele tale nici nu se pun în discuție pentru că medicul este dispus să intervină în mod gratuit pentru a rezolva afecțiunea ta gravă și o rezolvă în mod deplin și în mod sigur, cu siguranță că aceasta este o veste bună. Așadar, vă invit să stăm în lumina cuvântului lui Dumnezeu și să vedem câteva posibile boli de inimă pe care le avem. În primul rând, m-aș referi la o expresie care se găsește de multe ori în Sfânta Scriptură și anume o boală de inimă numită împietrire. Inimă împietrită. Cum se manifestă boala aceasta? Aș vrea să descriu câteva simptome și aș vrea să ne examinăm fiecare dintre noi. Cel care are inima împietrită vede minuni și nu crede. Mă gândesc la faraon, faraonul Egiptului de pe timpul lui Moise, care a fost somat prin Moise din partea lui Dumnezeu să îngăduie poporul Israel să iasă din robia cumplită în care era ținut, dar acesta a refuzat în repetate rânduri acest lucru. Moise săvârșește minuni în fața lui faraon. Vrăjitorii spun, aici este degetul lui Dumnezeu la un moment dat, după mai multe minuni care au loc, spun, noi nu putem să facem așa ceva, este sigur degetul lui Dumnezeu, și faraon se cutremură doar pe moment, că după aceea din nou revine asupra poziției inițiale și nu dă voie poporului să plece. Iar Scriptura spune că avea inima împietrită. Cu alte cuvinte, iată o persoană bolnavă, bolnavă spiritual, iar boala sa se numește inimă împietrită. O boală gravă, pentru că finalul, sfârșitul, i s-a datorat lui faraon acestei boli pe care a avut-o și în care a persistat, pentru că împietrindu-se, chiar după ce a dat drumul poporului lui Dumnezeu să plece din țara sa, din robia egipteană, a încercat să-i urmărească și și-a găsit sfârșitul în apele mării. Așadar, persoana care are inima împietrită vede semne și rămâne insensibilă, aude solii și ele n-au niciun efect, ascultă cuvântul lui Dumnezeu predicat, prezentat, dar nu produce acest cuvânt nicio schimbare. Persoana nu vede, nu realizează nevoia unei schimbări profunde a inimii, a vieții. Ascultă chemările duioase ale Harului și nu răspunde, neglijează lumina pe care o cunoaște. Am auzit și eu o experiență interesantă petrecută într-o biserică din Ardeal, unde era ales prezbiter, a fost ales, reales, acum era om în vârstă și chiar renunțase, nu mai dorea să aibă slujbă, deși membrii îl iubeau foarte mult, predica foarte frumos, era un bun cunoscător a Scripturii, un om modest, un om cu totul deosebit. Dar la un moment dat a spus, știți, am fost zeci de ani prezbiter, acum aș vrea să fie și alți tineri și eu voi ajuta cu ceea ce voi putea. Motiv pentru care îl solicitau, pentru că a refuzat slujba de conducere în biserică, a fost programat din când în când să țină predici, pentru că, deși era un om în vârstă, biserica era hrănită atunci când el vorbea din partea lui Dumnezeu. Într-o ocazie, însă, după mai multe refuzuri delicate, își spunea cuvântul și vârsta înaintată pe care o avea, la un moment dat a spus, bine, să știți, dacă insistați, accept să mai țin o predică în biserică, dar va fi o predică cu totul deosebită. Știm că totdeauna predici deosebit, i-au spus cei care l-au programat. E, nu, acum va fi o predică cu totul și cu totul deosebit, așa cum nu v-am prezentat niciodată de-a lungul zecilor de ani de când predic. Și, într-adevăr, a fost o predică pe care multă vreme și-au amintit-o cei care au ascultat-o. Când a urcat în fața auditoriului, le-a spus, aș vrea să mă iertați, am spus celor care m-au programat că în ocazia aceasta nu voi ține o predică obișnuită, ci una cu totul deosebită. Mai exact, nu vreau să predic persoanelor prezente în biserică în ocazia aceasta. Am pregătit o predică care se adresează scaunelor. Oamenii au făcut ochii mari, dar au rămas în sală, au rămas în biserică să asculte ceea ce urma să fie prezentat. Și, într-adevăr, a început să adreseze scaunelor, nu voi reda predica, am auzit și eu doar așa foarte scurt rezumat al predicii, a început să laude scaune și a spus, scaunelor, vă apreciez foarte mult, voi totdeauna sunteți în casa lui Dumnezeu, sunteți în biserică, noi venim o zi pe săptămână, voi însă sunteți în fiecare zi din săptămână și ce este mai plăcut și cum spune și psalmistul, aș vrea să locuiesc în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele, iată că voi aveți această favoare și sunteți în casa lui Dumnezeu. Vă apreciez foarte mult pentru aceasta. A continuat spunând, De asemenea, voi aveți favoarea să ascultați atât de multe cântări, rugăciuni, predici, ferice de voi. Vreau să vă spun că vă apreciez și pentru faptul că stați liniștite în biserică, nu vă mișcați, nu vă foiți, unde sunteți așezate, acolo rămâneți, sunteți ascultătoare, ferice de voi. Vă apreciez foarte mult. De asemenea, vă apreciez că voi suportați pe oricine, nu faceți diferență. Cine se așează pe voi este acceptați, nu faceți diferență între... Vă apreciez foarte mult. Și a continuat pe linia aceasta, arătând și alte aprecieri care le are pentru scaune, dar în final a spus, am un singur lucru împotriva voastră. Am un singur lucru împotriva voastră. Deși ascultați atât de multe predici, deși ați auzit atât de multe cântări și rugăciuni, deși sunteți mereu în casa lui Dumnezeu, deși stați liniștite acolo unde sunteți așezate, deși suportați pe oricine, voi toți scaune ați rămas. Nu v-ați schimbat. Sunteți aceleași. Sigur că membrii au înțeles mesajul. A fi același după ce auzi atât de multe îndemnuri din cuvântul Dumnezeu, riși să ai boala numită inimă împietită. Și încă o dată vreau să menționez, este o boală teribilă. Evoluția este foarte gravă. Aș vrea să remarc din cuvântul lui Dumnezeu unul dintre capitolele epistolei către evrei, în mod special se ocupă de această situație, persoane care pot avea inima împietrită, și atât de insistent este Apostolul Pavel încât merită să observăm și noi această insistență cu care se adresează celor care au inima împietrită și aș vrea să remarcăm în același timp și momentul când trebuie acționat în cazul în care suferi de această boală numită inima împietrită. Așadar, în Evrei, capitolul 3, versetul 7 și 8, Apostolul spune: de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua ispitirii în pustie. Observați, dacă auziți glasul lui, nu cumva să rămâneți cu inima împietrită. Trebuie să acționați. Când? Astăzi, de urgență, nu mai trebuie deloc zăbovit. Versetul 13. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Da, păcatul produce această împietrire a inimii, este înșelător păcatul. Atenție mare! Îndemnați-vă unii pe alții câtă vreme se zice astăzi, până mai este har, nici unul să nu devină cu inima împietrită sau să persiste în această împietrire a inimii. Și în fine, încă un verset din capitolul 3 al Epistolei către Evrei, versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Da, este o boală gravă. Dacă nu se intervine, survine moartea, ba mai mult, trebuie să se intervină foarte hotărât, decis și prompt, astăzi, dacă auziți glasul lui. Suferi cumva de boala numită inima împietrită? Nu mai are efect cuvântul lui Dumnezeu? Auzi soliile harului? Și este doar o încălzire pe moment, după care intri din nou în rutina obișnuită și amâni, și amâni, și amâni, inima se poate împietri. Dragul meu, astăzi, dacă auzi glasul, nu-ți mai împietri inima. Dă voie lui Dumnezeu să lucreze prin cuvânt și prin Duhul Său. Aș vrea să trecem la o a doua boală de inimă, destul de răspândită în lumea noastră. Este ușor de sesizat la alții. Atenție! O vezi destul de ușor, o depistezi destul de ușor la alții. Dar ori de câte ori te uiți în oglindă, nu prea observi că ai suferit de boala aceasta. Doar dacă ne uităm în oglinda cuvântului lui Dumnezeu și cu smerenie și umilință și independență de Dumnezeu, vom putea să conștientizăm că avem boala aceasta și vom fi dispuși să acceptăm remediul lui Dumnezeu. Și anume e vorba de inima îngânfată. Cum se manifestă? Voi da doar câteva simptome, câteva indicii. Desconsideră și disprețuiește pe alții. Persoana care suferă de inimă îngânfată are păreri înalte despre sine. Consideră că nu îi lipsește nimic, este suficient prin sine însuși. Ba mai mult, așteaptă aprecieri, laudă, recunoștință. Dacă nu este băgat în seamă, este foarte tulburat. Nu mai poate dormi noaptea. Mereu își spune cum de-am fost neglijat, doar eu, câte am făcut, câte am dres. A trecut cineva pe lângă mine și nici măcar nu m-a salutat sau nu mi-a răspuns la salut. Persoana care suferă de această boală inimă îngânfată așteaptă apreciere, așteaptă laudă, așteaptă recunoștință, a făcut un gest și dacă nu îi se răspunde cu această așteptată recunoștință, este nu numai tulburată, dar își oprește acțiunea de binefacere pe viitor. De asemenea, cel îngânfat nu simte cu cel în nevoie, nu-i pasă de cel lipsit, nenorocit, nemângâiat. Evoluția celui care suferă de boala numită inima îngânfată este deosebit de gravă. Boala schimbă repede persoana. A venit și la templu un închinător care suferea de această boală și era îngânfat și venea cu multe fapte de merit în fața lui Dumnezeu și spunea: Doamne, eu îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, nu sunt ca vameșul acesta. Avea o listă lungă cu care se lăuda înaintea lui Dumnezeu, dar Domnul spune: omul acesta s-a pogorât acasă așa cum a venit, pe când celălalt care a fost umilit era în extrema cealaltă, nu era cu inima îngânfată, ci era smerit, era umil, acela s-a pogorât acasă socotit neprihănit. Cel care suferă de boala numită inima îngânfată este într-un mare pericol. Boala schimbă foarte repede persoana. Gândiți-vă că este boala care a apărut prima dată în universul curat al lui Dumnezeu, a apărut în inima lui Lucifer, un înger de lumină care s-a îngânfat și care a dorit să stea pe o poziție și vă rog rețineți că este o altă posibilitate de recunoaștere a acestei boli teribile, dorința sau părerea pe care o ai deseori, o nutrești sau chiar o exprimi, că tu nu ești la locul la care ai fi, că ai merita un loc mai de frunte, dar că alții nu-ți recunosc meritele, dar tu ai putea ocupa poziții mult mai înalte, ești totdeauna nemulțumit de poziția pe care o ai, nemulțumit de felul în care ești tratat. Acest înger de lumină, Lucifer, s-a îngânfat în inima sa și a dorit să se urce mai presus de Dumnezeu, să fie în locul lui Dumnezeu. El, creatura, să ia locul Creatorului. Este cu adevărat o taină, nu înțelegem cum de a apărut acest gând de îngânfare în mintea unei creaturi a lui Dumnezeu, care nu-i lipsea absolut nimic. Dar a fost repede schimbat, schimbat nu doar din poziția sa, ci schimbarea interioară a fost una drastică și dureroasă, pentru că din înger de lumină a devenit demon, a devenit satana, diavol, vrășmașul lui Dumnezeu, iar mai târziu a devenit și vrăjmașul omului. Mai avem un exemplu, sunt multe exemple în Sfânta Scriptură, dar un exemplu asupra căruia aș vrea să atrag atenția, relatat în Cartea Faptelor Apostolilor la începutul Bisericii Creștine, când un împărat care a fost apreciat și care cu adevărat vorbea deosebit și pentru că mereu era apreciat, a început să se îngânfe și îngânfarea aceasta l-a condus în situația în care într-o zi Dumnezeu a spus în dreptul lui: gata, destul, este Irod care a murit pe loc lovit de Dumnezeu. Da, este gravă boala aceasta, inimă îngânfată. Persoana nu-și vede boala. Te uiți în oglindă și nu te recunoști că suferi de boala aceasta, dar este o boală teribilă. Trebuie să accepți cât mai curând remediul. Și vreau să anticipez o veste bună. Există remediu și pentru această boală teribilă. Haideți să trecem acum la o a treia boală de inimă, pe care am numit-o inimă împărțită. Până acum am văzut inimă împietrită, așa cum a avut faraon, inimă îngânfată, așa cum a avut fariseul din parabolă, sau cum a avut Lucifer sau Irod. Și acum să vedem inima împărțită, așa cum este și denumirea. Cel care suferă de boala aceasta se împarte și cu Dumnezeu și cu lumea. Dacă s-ar putea și cu viața neprihănită, frumoasă, deosebită, dar vrea să mai guste și din plăcerile și ofertele păcatului. Persoana care suferă de inimă împărțită crede afirmațiile Bibliei, știe ce trebuie să facă, dar influența lumii e atât de mare încât, așa cum spunea Ilie, până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele, până când vreți să săriți de pe un picior pe altul, nu se poate să fiți prieteni și cu Dumnezeu și cu lumea. Persoana care are inima împărțită este tentată și de plăcere de o clipă ale păcatului. Vrea să fie prieten și cu lumea și cu Dumnezeu. Și de regulă sfârșește prin formalism, prin legalism. Aceste persoane zăbovesc la granițele păcatului. O zi pe săptămână îl laudă așa de frumos pe Dumnezeu, dar în rest viața lor este un faliment total din punct de vedere al moralității. Aș aminti două cazuri din Scriptură și dacă le amintesc, sunt convins că nu este nevoie să rostesc foarte multe cuvinte. O persoană care a avut inima împărțită este soția lui Lot. Despre ea vorbește Domnul Hristos atunci când prezintă semnele sfârșitului, ideea că trebuie să fim gata, să fim pregătiți. Noi trăim aceste momente dinaintea revenirii Domnului Hristos, trebuie să intensificăm pregătirea noastră, dar Domnul Hristos spunea, aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Cu alte cuvinte, aveți grijă să nu fiți ca și soția lui Lot care a avut inima împărțită. Vroia și Canaanul, dar vroia să fie și în Sodoma. Vroia să fie și cu Avraam, prietenul lui Dumnezeu, dar vroia să fie și cu locuitorii Sodomei, acea cetate prosperă, acea în ultima instanță, piață de desfacere a produselor pe care ei le aveau, locul unde putea să-și căsătorească bine fetele, locul unde erau fel de oferte deosebite, extraordinare, dar erau ofertele păcatului, cetatea în care jocuri de lumini, discoteci, ca să folosesc termeni moderni, a vrut să fie și cu Dumnezeu, a vrut să fie și cu ceea ce oferea Sodoma. Și chiar dacă a fost o acțiune ultimă, disperată a lui Dumnezeu de a recupera familia lui Lot din Sodoma, pentru că soția acestuia a avut inima împărțită, chiar dacă a ieșit din Sodoma, nu a ajuns să se bucure de izbăvire, pentru că a fost prefăcută într-un stâlp de sare. Nu poți să fii și cu Dumnezeu și cu lumea și cu neprihănirea și cu păcatul. Iar cel care suferă de boala aceasta, inima împărțită, nu are pace. Nu este liniștit. Și este bine că nu este liniștit. Își poate cunoaște boala și poate să apeleze la remediu. Spuneam că vreau să amintesc două exemple. Un al doilea exemplu este exemplul lui Iuda Iscarioteanul, ucenic al Domnului Iisus, cel mai capabil dintre ucenici, cel mai pregătit, recunoscut ca atare de către ceilalți, o minte sclipitoare, avea capacitatea să prevadă evenimente, să facă legături, conexiuni între diferite fapte, gesturi și știa efectul care o să-l aibă. Era convins că Domnul Hristos este venit din cer, că are putere extraordinare și că ar trebui să fie pe tronul lui Israel. Dar în același timp a avut și o agendă ascunsă, o agendă proprie. A avut ceva în inima sa ce a păstrat pentru sine. Inima sa a fost împărțită. A avut momente când îl admira pe Domnul Hristos, îi sorbea cuvintele. Era chiar atins în inima sa de cuvintele lui Iisus. Dar pentru că a avut inima împărțită și a avut o rezervă care a păstrat-o pentru sine, acea rezervă a lucrat în timp și a cauzat un sfârșit atât de tragic. Trebuie alergat cât mai repede la medic. Altfel e dezastru. Cel care are inima împărțită o va sfârși rău de tot. Dragii mei, haideți acum să vedem și cea de-a patra, așa mi-am propus patru boli de inimă, în lumina Scripturii. Pentru primele trei, așa cum ați observat, sunt și expresii care le-am găsit în Cuvântul lui Dumnezeu. Inimă împietrită, inimă îngăfată, inimă împărțită. Pentru cea de-a patra boală de inimă n-am găsit o expresie din Scriptură, dar am considerat că este bine o analogie între cea mai răspândită boală de inimă, ateroscleroza, și o boală de inimă spirituală, care afectează pe foarte mulți, o boală care chiar generează și alte boli. Înainte de a continua gândurile legate de un termen cât mai adecvat care să-l puteți și ține minte și care să și cuprindă cât mai bine ideea care vreau să o spun, voi menționa câteva simptome. E vorba de acele persoane care au priorități altele decât cele spirituale. Pentru că Scriptura spune că căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Persoana care suferă de boala aceasta are alte priorități. Probabil lucrurile materiale îl preocupă mai mult, bani, pământ, moșteniri, astfel încât neglijează viața spirituală. Pentru că intrăm în domeniul acesta al materialului. Vreau să precizez că Dumnezeu nu este împotriva celor care au bunuri materiale. Dumnezeu nu vrea să fim săraci lipiți pământului și mereu să fim în situația de a cerși, ci din contră vrea să avem astfel de posibilități încât să ajutăm pe cei care sunt în nevoie și sunt atât de multe îndemnuri în sensul acesta. Dar vreau să spun că atunci când căutarea lucrurilor materiale afectează, se interpune între mine și Dumnezeu, între legătura care trebuie să existe ca să trăiesc prin credință cu Dumnezeu, se interpune această preocupare excesivă, exagerată sau exclusivă pentru căutarea lucrurilor și valorilor materiale, atunci sufăr de o boală. Am numit boala aceasta materioscleroză, dorința de a avea, a acapara, a te îmbogăți. Atunci când suferi de boala aceasta, nu doar că dorești să ai cât mai multe lucruri, dar atunci când vezi pe vecinul tău că prosperă și a construit o vilă nouă timp de criză și totuși are așa resurse, tu îți duci existența de pe o zi pe alta, nu ai bani suficient să plătești taxele pentru cursul la facultate ale copilului tău, ai vrea o grădiniță bună pentru copil sau pentru nepot, dar nu ai resurse, ba mai multe lupți cu provocările zilnice, facturile, să le poți achita, întreținerea. Cum să nu fii tulburat când îl vezi pe vecinul tău că el prosperă, și-a făcut vilă, și-a schimbat mașina? Așa se manifestă boala aceasta. Nu doar că dorești să obții, să ai cât mai multe lucruri, ci ai vrea să moară și capra vecinului. Ești tulburat atunci când vecinul tău sau prietenul tău sau colegul tău este pe val, prosperă din punct de vedere material. Persoana care suferă de boala aceasta materioscleroză se gândește numai la cele de pe pământ. Am auzit despre o familie care avea o afacere ce mergea destul de bine, iar soția era o femeie ahtiată după lucruri. Mereu dorea o rochie nouă, o mobilă nouă, o casă nouă, o mașină nouă. Și până ce au mers bine afacerile și n-a venit efectul crizei, totul a fost ok. N-a fost nicio problemă. Soțul, cum se cade, își iubea foarte mult soția, era și un soț foarte docil, ascultător, îi împlinea orice dorință, avea și posibilități în sensul acesta. Într-o zi, soția s-a gândit să comande amenajarea locului numit loc de veci. Astfel că îi dă poruncă soțului ascultător, care imediat se orientează, pregătește tot ceea ce este necesar, ajunge și la gravor ca să pregătească pietrele funerare, dar ajunge la un impas. Soțul, atunci când gravorul întreabă, bun, pregătesc piatra, ați ales și vă felicit pentru materialul care l-ați ales, este deosebit, dar aș vrea să-mi spuneți ce trebuie să scriu, acel epitaf, acea propoziție care prinde în sine esența vieții, preocuparea dumneavoastră, ceea ce vă definește pe dumneavoastră și pe soția dumneavoastră. Ce să scriu? Aici a fost momentul în care omul puțin a ezitat. Era obișnuit în astfel de momente să ceară sfatul soției, dar și-a zis, nu, acum vreau să găsesc eu soluția pentru această situație. S-a gândit puțin și a venit imediat un gând. A zis, pe a soției, aici a venit întâi soluția, pe a soției scrie, a murit după lucruri. Și asta o caracteriza. Mereu dorea lucruri, lucruri noi. I s-a părut curios gravorului un astfel de epitaf, dar s-a gândit că va împlini dorința exprimată și a pus o a doua întrebare. Și pe a dumneavoastră, ce să scriu? Pe a mea scrie, dacă pe a soției ai scris a murit după lucruri, pe a mea scrie a murit procurându-i-le. Da, așa este persoana care suferă de materioscleroză. Vrea mereu lucruri. Aceasta este esența vieții și consideră că aceste bunuri materiale vor aduce pace și împlinire. Persoana aceasta care suferă de boala materioscleroză nu vede nevoi și lipsuri, nu este dispusă să le împlinească. Nu se implică în a veni în ajutorul celor care sunt cu adevărat în situații disperate. Este extrem de gravă boala aceasta. Este și o boală contagioasă. Cel care are mii vrea milioane, cel care are milioane vrea miliarde, cel care are miliarde vrea și mai mult. Amintiți-vă de experiența Caritas. Când s-ar fi oprit oamenii dacă mergea jucăria aceasta care din start s-a dovenit a fi falimentară și de-a dreptul necinstită? Fiecare și-ar fi dorit să își mulțească de 8 ori tot ce avea. Atenție, boala este contagioasă, este foarte periculoasă. Am văzut, dragii mei, 4 boli de inimă, pentru că de la început ne-am unit cu psalmistul și am zis, Doamne, cercetează-mă, cunoaștem inima, încearcă-mă, cunoaștem gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea, du-mă pe calea veșniciei. Și s-ar putea, după ce am descris succint cele 4 boli de inimă, felul cum se manifestă, să fi constatat că avem una, sau avem 2, 3 sau chiar toate cele 4 boli. Este și situația aceasta în care cineva poate fi afectat de fiecare dintre bolile descrise. Inimă împietrită, inimă îngânfată, inimă împățită, inimă atinsă de materioscleroză. Și ați văzut că este teribil sfârșitul pentru oricare dintre bolile menționate. Oare ce ai de făcut? În final, am o veste bună. Și de fapt, vestea bună poate fi privită din mai multe puncte de vedere. Există medicament, există remediu, există posibilitatea unui tratament eficace, eficient și sigur. Apoi, vreau să vă asigur de faptul că tratamentul care se aplică pentru boala de inimă împietrită se potrivește perfect pentru inima îngânfată, pentru inima împărțită, pentru inima atinsă de materioscleroză. Cu alte cuvinte, un singur tratament rezolvă chiar dacă sunt și toate afecțiunile enumerate până acum. Încă un aspect al veștii bune. Medicul care vrea să intervină este un medic care nu a pierdut niciun caz până la ora aceasta. Oricine a constatat că are o afecțiune și a venit și a spus, vreau să fiu vindecat. Îmi pare rău că am boala aceasta. Chiar am încercat să fac ceva, dar orice leac pe care l-am folosit până acum a fost ineficient. Ba din contră, unele medicamente care le-am luat, leacuri, vă rog să recunoașteți ghilimele, leacuri pe care le-am luat, din contră au agravat și mai mult boala și m-au făcut și mai îngânfat și am inima și mai împietrită. Și parcă cât sunt mai sărac, cu atât îmi doresc mai mult lucruri și valori materiale, cu cât am mai mult, cu atât îmi doresc și mai mult. Cu siguranță că dacă noi constatăm aceasta, vă asigur că medicul poate să rezolve. Are medicamentul și un singur medicament rezolvă toate afecțiunile, toate bolile de inimă. Dar atenție! Știți care este tratamentul care este recomandat? Unic, dar eficient, singurul, dar sigur acest tratament? Citesc din cartea lui Ezechiel, capitolul 11, versetul 19. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Dacă înțeleg bine, este o făgăduință a lui Dumnezeu în acest verset care spune: voi aveți aceste boli de inimă, dar eu sunt dispus să fac un transplant, să-ți dau o altă inimă, să iau inima împietrită, să iau inima îngânfată, să iau inima ta împărțită sau inima ta care dorește doar lucruri materiale, să-ți dau o altă inimă. Probabil că este cineva între ascultători care a trecut prin experiența unei intervenții chirurgicale pe cord. Probabil că este cineva care chiar a fost supus unui transplant de cord. Este o intervenție extrem de delicată și nu este simplă. Și nu cred că persoana este foarte liniștită când știe că urmează să treacă printr-o astfel de experiență. Dar, dragul meu ascultător, nu ezita. Când este vorba de boală de inimă, când este vorba de transplant de inimă spirituală, cel care este medicul este Iisus Hristos. Nimeni dintre cei care au venit la El n-a rămas pe masa de operație. Toate cazurile de până acum au reușit. Și mai am încă o veste bună. Intervenția este gratuită. Medicul te așteaptă. Este pregătit. Fiule, dă-mi inima ta să găsească ochii tăi plăcere în căile mele. Da, Doamne, cercetează-mă, cunoaștem inima. Vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. După ce se realizează acest transplant, vei vedea că inima nouă pe care ți-o oferă Iisus este o inimă aleasă, o inimă bună, o inimă curată, o inimă simțitoare, o inimă neprihănită, o inimă plină de îndurare, o inimă veselă, mulțumitoare, plină de laudă. Nu zăbovi, chiar azi medicul te așteaptă. Totul e gratuit pentru binele tău prezent și veșnic. Acceptă tratamentul, acceptă remediul, acceptă transplantul. Acceptă și spune: Doamne Iisuse, vreau să-ți ofer inima mea, vreau să-ți ofer viața mea. Te rog, primește-mă așa cum sunt, greșit, murdar și bolnav. Și schimbă-mi tu inima și dă-mi o inimă nouă care să te iubească. O inimă nouă în care să așez Duhul tău pentru ca să umblu pe calea veșniciei, pentru că vreau să fiu cu tine toată veșnicia. Lucrează tu, intervină tu și fă minunea aceasta, fă transplantul acesta și îți mulțumesc spre slava ta. Amin.